чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В ефира на Радио К2 продължава моя разговор с още един политик, Надя Младенова, председател на комисията на БСП за работа с българите в чужбина. Здравейте, госпожо Младенова.
Здравейте, госпожо Маринова. Радвам се да ви се чуем.
Аз също. И веднага по същество. Кажете ми, какво е новото, какво е важното, какво е интересното, с което стартира така нареченото ново начало с новото ръководство в БСП?
Много са важните неща.
Така?
Много са и новите.
Кои ще откроите?
Вие току-що споменахте, че съм председател на комисията, точно съвет за работа за българите в чужбина.
Съвет, извинявайте, аз комисия
да,
го нарекам.
Да, няма никакъв проблем, то няма значение. Въпросът е, че такова формулирование в БСП се задава за пръв път.
Така.
Ето, например, това е едно ново начало, една политика, по която БСП до момента не работеше целенасочено.
А защо трябва да се създаде този съвет?
Ами, защото има много работа, която да се върши с нашите сънародници извън граница.
Така.
Не всичко опира до това колко изборни секции има, а до това те до каква степен държавата защитава техните права извън границите си, териториалните имам предвид.
Така.
И до каква степен се грижи за техните интереси, а и също да могат да се дефинират техните проблеми и това, от което те имат нужда.
С какво ще се захванете най-напред? Какви са идеите за този съвет?
Точно това смятаме да започнем, така? Да дефинираме нуждите на нашите сънародници и да можем да предложим конкретна политика по това, което сега ги касае.
Да.
Защото пак искам да повторя, че не е само това дали колко секции имат право да гласуват и въобще, когато се говори за българите в чужбина, изцяло се говори за по темата избори.
Така.
Не за това дали в държави от Европейския съюз и извън Европейския съюз, примерно нашите сънародници се сблъскват с факта, че не могат да регистрират децата си като български граждани, въпреки че по конституция при двама българи родители трябва да се регистрира детето като български гражданин. Те имат огромни трудности в тази сфера. Доколкото знаме, много тежка административната процедура.
Така.
Ето, например, това е един голям проблем. Не е само въпросът за секциите. Така че ще започна с такива неща, които може би ще се сторят на няколко по-битови, но това са огромни проблеми за нашите сънародници.
Разбира се, а като имаме предвид, че най-големият инвеститор в България, макар и с частни инвестиции, са българите в чужбина, над милиард и 300 хиляди са и 300 милиона са
300 милиона.
Внесли в България хората, които работят по света българи. Това е един важен сектор, който е добре, че БСП е осъзнала, че трябва да бъде отделен в отделна дейност. Понеже се заговорихме за българите по света, да продължим с света като такъв. Германският външен министър тези дни заяви, че международните конфликти трябва да се решават в сътрудничество с Русия. Предупреди своите колеги от НАТО за изострянето на отношенията с Москва и заключи, че вече доста държави от Евросъюза не са съгласни с удължаването на санкциите спрямо Русия, защото те не вършат никаква работа. Франк Валтер Штайнмайер е категоричен, че Германия ще развива нови партньорства с Русия, тъй като само чрез сближаване може да има разбирателство. В същото време обаче сме свидетели на така наречената бяла книга, подготвена от Министерство на отбраната и на вътрешните работи на Германия, в което Русия от партньор е обявена за враг. Къде е истината между двете политики на едно и също правителство и как света ще се развива в едни от най-интересните, за да не кажа и най-тревожните отношения, отношенията с Русия?
Вторият въпрос е така доста по-сложен. Аз, честно казано, не бих могла да направя такава прогноза на къде ще се развива света. Имайки предвид динамиката на външнополитическите отношения. Що се отнася до Германия, това, което госпожа Меркел обяви за партньорството с Русия, чисто в икономически план, знаем за санкциите, те най-много вредят на Европа.
Така?
Според мен, както казвам, беше време. И германският канцлер да разбере за какво става въпрос. Аз ми ще се разбира доста отдавна. Да не забравяме все пак, че сред едно проучване още преди година в Германия, над 40% всъщност от индустриалците, едрия бизнес в Германия беше казал, че санкциите са пагубни
да.
За тях. Те, разбира се, вредят и на двете страни. Имам предвид Европейския съюз от една страна, от друга страна Русия. Що се отнася до бялата книга, тук може би виждаме дългата ръка и не чак толкова дългата на щатите.
Така?
Въобще през тази призма можем да погледнем нещата, но според мен като цяло в Европа се осъзнава грешката по отношение на санкциите. Все пак половината от територията на Русия е на европейския континент и тя е традиционен външно-търговски и външно-политически партньор на държавите от Европейския съюз.
Да.
Което, разбира се, не стана ясно от днешното изявление на президента Плевнери в парламентарната зала в Страсбург.
Да.
За мое огромно съжаление, той там отдели по-малко от минута за България, но по-голяма част от изказването му беше насочено към Украина и, разбира се, неговия враг Русия.
Да.
И няколко пъти го подчерта.
Впрочем, ние тази реч я предадахме пряко в ефира, така че нашите слушатели имаха възможност да чуят и да сами да се убедят какви са позициите на българския президент.
Понеже споменах... със сигурност са против България, нали?
Да.
Не знам лично как се развива.
Понеже споменахте Съединените щати, смятате ли, че смяната на Карула в Белия дом ще промени и политиката на Вашингтон в световните дела, в това число и към Русия? И особено важно е да знаем каква политика предстои към България.
Разбира се, това е изключително важна тема. За съжаление, много рядко се повдига в България.
Така?
Твърде малко има предавания и репортажи по отношение на изборите в Съединените американски щати. Или въобще за политика извън границата на нашата държава, което е изключително лошо. А ние само живеем в изолация на самото един остров. Изборите на щатите са изключително важни, да. И зависимост кой ще смени Карула, това ще определи политиката и към Европейския съюз, и към България в частност, и към Русия. Ако Бърни Сандърс има възможност, например...
Вече няма.
Да, вече няма. За съжаление, той казва, че ще продължи, нали? Но да, както и да е. Нещата биха били по един начин. Разбира се, при победа на Тръмп, те ще отидат, може би, в по-негативна посока, отколкото в момента.
А с Хилари Клинтон, смятате ли, че ще има по-позитивно отношение към световните проблеми и към Русия в частност? Тя доста ястребски се държи напоследък и доста сериозни основания дава да смятаме, че ще се задълбочат противоречията между двете велики сили.
Да се надяваме все пак, че ще има добри съветници и хора, които разбират малко повече от тази политика, за разлика от нея. Аз все пак имам едно такова негативно отношение към семейство Клинтон като цяло, така че ще спуста коментара. Честно казано, надявам се, мисля всъщност, че политиката на Клинтон би била далеч по-добра от тази на Тръмп.
Да. Да се върнем в България. Много сериозно ви коментират и ви отправят остра критика различни наблюдатели, политици, общественици за една интересна проява. Вашата нова председателка, заедно с ръководството на парламентарната група, посети паметника на Тодор Живков и родното му място, положиха цветя. Това дори предизвика едно обществено формирование да сезира прокуратурата. Защо трябваше да се ходи при паметника на Тодор Живков?
А защо не? Сега аз на първо място не мога да си обясня целият този шум.
Така?
И медиен, и така, не бих казал обществен, тъй като тези хора, те твърдят, че представляват част от обществото, нали, без някой да го искал, от полагането на цветя на паметник.
Така?
Аз така не можа да си обясна въобще защо се получи такава реакция. Според мен е по-скоро отклонение на вниманието от същинските важни неща, които се случват или по-скоро не се случват от нашата държава. И по отношение на икономиката, и по отношение на... Ето сега, например, за образованието можем да поговорим.
Да.
И 17 000 двойки. Нивото на здравеопазване, т.е. липсата на такова. Все едно сме в 18 век. Не знам дали гледахте един репортаж за една лекарка в Смолен, която обикаля на кон.
Да, да.
За да преглежда пациентите си. Заради факта, че, както казахте, българите в чужбина са основния инвеститор в българската държава, т.е. няма икономика. Заради спирането на обществени поръчки директно от премиера Борисов, нали, заради уж корупционни сигнали. Да. Въпреки, че за него корупцията е сделка, в която той не участва.
Да.
И всякакви такива неща, изведнъж започваме да си говорим за статия за паметника на Тодор Живков. Нека да имаме уважение все пак към историята. И аз тук искам да засегна една много интересна тема. Като те ще разрежат кой на какви паметници полагат светя. Замислили ли се защо има издигнат паметник на американските летци, които бомбандираха София в центъра на София? Знак за признателност ли? Като разрежаме тия въпроси, е важно да погледнем така собствените си интереси.
Казвате, че се отклонява вниманието от по-важни проблеми. Не смятате ли, че и това дълго обсъждане, това противоборство и противодействие, което беше свързано с приемането на изборния кодекс, е също част от отклоняването на общественото внимание от социални, икономически и други важни проблеми на България?
Факт. Между другото, всяко правителство, всяко народно събрание, напоследък все по-често, за съжаление, заради предсрочни избори, започна да разглежда изборния кодекс и да го променя отново.
Да.
В този случай, за съжаление, не виждаме никакъв обществен консенсус по внесените текстове от ГЕРБ. Вие помните как по времето на 42-то народно събрание беше прият изборния кодекс с доста широк обществен дебат.
Да.
И дебат в парламента. За съжаление, сега не сме свидетели на това нещо. По-скоро всичко се прави на парче и е нормално да има съпротива от всякакви обществени групи.
Накрая трябва непременно да ви попитам да ми дешифрирате следното. До края на тази година БСП ще бъде готова с секторен анализ и национален план за развитие на България, различен от това, което прави настоящото управление. Това ще бъде цялостна визия как трябва да изглежда България след 5, 10, 15 години. Това обеща председателя на БСП. Какво на практика се съдържа в този секторен план? Кой ще го подготвя? Защо е необходим той? И кой ще го реализира? Вашето обяснение.
То е необходим на първо място, защото в България се прави политика от днес за утре.
Да.
В най-добрия случай. Както виждате, няма политически партии, които да предлагат средносрочни, дългосрочни политики за държавата си,
да.
Което, между другото, България е единствената страна в Европейския съюз, която не го прави. В Западна Европа, например, е вече традиция, има политики, които се планират за 50 години напред.
Да.
При нас това го няма, ние си живеем от днес до утре, от назначение на назначение, от поръчка до поръчка. И това, разбира се, не предполага едно развитие, добро на държавата. Имам предвид да се развива икономиката, да се развиват социалните системи. Ние просто седим на едно място и чакаме кой ще спечели следващите избори.
Да,
затова е изключително необходимо да бъде предложен такъв план. А аз не виждам коя друга партия политическа би могла да го направи, освен БСП. Имайки преди, че БСП е единствената политическа партия. Ще го реализира отново БСП след евентуалните предсрочни избори, за което се говори все по-често.
Да. Това ли е отговора на много сериозната критика спрямо БСП, че не излага алтернативност на сегашното управление?
Аз мисля, че БСП всеки ден показва своята алтернативност към сегашното управление. Едва ли само това е отговорът. Нашата алтернатива се вижда в предложението от нашата парламентарна група, а пък плана, както каза преди малко, е нужен за България.
Да.
И ние накрай, сме отговорна партия.
Още един въпрос. Днес Корнелия Нинова, председателя на БСП, се е срещнала с посланиците на Евросъюза. За какво да. Са си говорили?
Честно казано, нямам представа, аз не съм присъствала на тази среща.
Така.
Но предполагам, че са си говорили за най-вече за място на България в европейската политика,
да.
Като пълноправен член на Европейския съюз. Най-вероятно са говорили за бежанците и бежанската криза, която, както виждаме, всеки ден се задълбочава. Между другото, това изключително каса и България, тъй като доскоро нямаше силен бежански наплив.
Да.
Но в последните дни сме свидетели на обратното и нямам представа как българската държава ще се справи, въпреки декларираната готовност на премьер-министъра и на министъра на вътрешните работи, че ние сме изключително готови, нямаме никакъв проблем.
Да.
Предполагам, че това са огромна част от темите, за които е станало въпрос днес.
Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар. Пожелавам ви спорен и хубав ден.
И аз ви благодаря, всичко добро.
Надя Младенова, председател на съвета на БСП за работа с българите в чужбина.